Direi Това.
Ето и Александър Петров е вече тук при нас в студиото. Знаете, Алекс, психоложката от ИТерапи и в нашата обичайна във вторник рубрика Анализира и това. Имаме работа за довършване от миналия вторник. Алекс, здравей!
Здравей! Здравей, Пролет, и на всички слушатели. Добър ден! Да, всъщност това вече става трети път, в който ние говорим за едно от най-често срещаните оплаквания. Реално много трудно преживяване от хората. Говорим за паническите състояния, или както хората сами си казват, имам паническа атака. По-предния вторник, когато бяхме с теб, говорихме защо се получава, а пък предходният вторник говорихме за това, за някои начини всъщност как да се справяме. Може би ще трябва много бързо пак да резюмирам, за да стигнем до това все пак какво да правим в дългосрочен план, както предходния вторник говорихме, за да така да направим превенция по отношение на паническите състояния и също така да поговорим и как да помогнем на близък, ако той преживява панически състояния. Защото там ситуацията е много деликатна и с една дума можем да направим буквално, нали, да създадем чудовище, образно казано, и пряко за самия човек. Така че ние с теб говорихме тук, че всъщност паническите състояния са един вид алармна система, която заради силно активиране тост на стреса, било то заради травми, било то заради така много стресов начин на живот, било то заради някакъв, като казах травми, имам предвид дали загуба на близък, дали някакви други тежки събития в живота. Говорихме с теб и за чисто физиологични състояния, като проблем с щитовидната жлеза, надбъбречната жлеза, сърдечно-съдовата система, които по някакъв начин също водят до допълнителен ефект, за да се получават панически състояния. И всъщност говорихме най-важното, това, което хората трябва да запомнят, е, че от паническите състояния не се умира, не се поудява, не се припада, не се губи съзнание, не се получава сърдечно, да, съдов проблем, не се задушава човек. И така. Тоест, с теб говорихме за физиологията, предполагам, че го има някъде и хората могат да го чуят, и че всъщност това са просто на реакции на вегетативната нервна система, на периферната нервна система, и всъщност идеята е, че всичко това идва да ни покаже, че ние трябва да променим начина си на живот и да бъдем по-щадящи и по-внимателни към себе си. Предходния пък вторник започнахме да говорим за това как да действаме в такива ситуации, защото в крайна сметка човек, да, трябва да мине през определени специалисти, като кардиолог, ендокринолог, невролог, за да се види дали има някакъв проблем. Но след това, освен ако се налагат в някой случай, както казах, и медикаменти от психиатър, когато е много силно и няма, той си има нужда биохимията да бъде подпомогната, но трябва да има и поведенческо справяне, защото с патерици, ако не пуснем патериците, не се научаваме да ходим самостоятелно. И тук говорихме предният вторник, че всъщност е много важно дишането, пак ще мина много бързо, защото хората вече са много неясно, много добре знаят за дишането с диафрагма, за механизмите, по които то трябва да се случва, за броенето в този момент. Но аз тук искам отново да напомня, защо е важно дишането? Защото вкарвайки кислород, всъщност ние успяваме по този начин да изчистиме стресовата биохимия и да подпомогнем в този момент справянето на организма като цяло с този процес. Защото това е много силен процес на стрес, който ние преживяваме без да има враг, без да има реална опасност в този момент. Паническите състояния идват ей така и те са всеобхватни. Затова е много важно дишането. Първо заради чисто биохимичния му ефект. Второ, защото когато издишваме по-бавно, това, нали, на всеки човек го казвам, било то в и терапии, било то в кабинета, трябва да издишваме по-бавно, да не се опитваме да дишаме прекалено много, т.е. на вдишване, но да се опитваме да издишваме по-бавно, защото издишването е свързано с парасимпатиковата нервна система, която на практика успокоява това, което ни се случва най-простичко казано. Така че говорихме за дишането, говорихме за това, че съзнанието трябва да бъде изнесено навън, какво имам предвид, това, което миналия път казах. Дали да говорим с някого, дали да започнем да броим обекти, да следим, да речем, къде има нещо синьо, къде има нещо червено, къде има нещо кръгло, да се докоснем до нещо, за да са един вид, да се заземим, да усещаме как ходим, да сме в ситуация, в която, както казах и миналия път, се движим. Много е важно движението, защото всъщност, дори ако погледнем в природата, когато животното е заплашено от непосредствена опасност, то или бяга, или се бори. Когато ние спадем в ступор, човешките същества, това води до една свръх авторефлексия и човек започва да наблюдава как му бие сърцето, дали ръцете се изтръпнали, какво се случва, потя ли се, стомаха ли ми се свива, какво ми става, и от това всъщност ние продуцираме още по-силно паническите усещания. И точно това кара човек да се чувства най-вече в безтегловност и дезориентиран. Миналия път също говорихме, аз ще го припомня, много е важно човек да се научи да усеща предвестниците. При някой, да речеме, изтръпва ми челюстта, както онзи ден ми каза една жена, при друг започва да ми изтръпват ръцете, тупти ми нещо в тила, започвам да имам сърцебиене. При първите предвестници е необходимо да правим всичко това. И най-вече, ако човек знае какво се случва в тялото му, това, което изговорихме с теб, тогава той може да направи тежащи, нали, така казвам, тежащи умозаключения, логични. Тоест, получавам сърцебиене, защото имам по-високи нива на адреналин. Нищо няма да ми се случи. Краката ми се подкосяват, защото нали, сърцето ми изпомпва кръвта и тя отива към определени места, за да мога, нали, това е ефекта на стреса. Свива ми се стомаха, защото там, да речеме, има много богата иннервация и това е част от стреса, нали? С теб говорихме. Това си българските изрази. Свива ми се стомаха от страх. Подкосяват ми се краката пак от страх. Тоест, ние се борим с страх, а не с нещо, което ще ни накара да се плодем или, както казват хората, или да умрем. Тук идва момента, нали? Това са, както казах, мерките на момента. Но сега, ако човек изпитва много интензивно паническо състояние и не може да се справи с това, т.е. въпреки, че ловил предвестниците, въпреки, че си казвам неговите си умозаключения, т.е. убеждения по-скоро са не умозаключения, въпреки, че прави всичко това с дишането, доколкото му е възможно, движи се, всичко, което изговорихме, говори с някого, ами тогава идва момента, в който той не бива да остава в тази ситуация, т.е. не бива да се мъчи. Да речем, ако е в кола или има възможност, по-добре да спре да излезе. Т.е. има моменти, в които ние не трябва да се подлагаме прекалено интензивно на това мъчение, както го наричат хората. Но не трябва да смятаме, че това е отстъпление. Просто в дадени моменти ние можем да сме по-чувствителни, да не сме доспали, да не сме схранени, да сме уморени, да сме били по някакъв стрес, да сме при жените, особено при хормоналните колебания, месечните. Не трябва да си казваме край, нали, аз няма да се справя. Има моменти, в които повече, че така успешно ще се получи, в други моменти няма да е толкова успешно, но всичко, което сме успяли да правим в този момент, дори да осъзнаем, че трябва да излезем от ситуацията, т.е. да речем да слезем от колата, да излезем от метрото или от магазина, това е също процес на справяне, защото ние сами сме осъзнали, че в този момент ще излезнем, ще вървим малко по-бавно, без да бързаме. Нали, в този момент е много важно човек, и, както казах, да се движи, но не и прекалено много да бърза. Защото пък по този начин задава още по-стресови сигнали на цялото тяло.
Обичайно трябва една така паническа ситуация, паническа атака.
Да. Много често това питат и хората, но при всеки индивидуално. Ако човек се, нали, научи да хваща предвестниците и да може така успешно да прави всичко това, може изобщо да не тръгне паникатаката. Той може да я стопира. Има някои клиенти, които са казвали, че паникатаката може да им продължи 30 минути. Други казват, че това състояние продължава и по един, и по два часа, но не в тази интензивност, да, а с постефектите. Нали, това отмаляване, треперене, усещането, да, че си дезориентиран. И всъщност това са постефектите, не е цялостното преживяване на паническото състояние. Има хора, които казват, ми да, то за 10-15 минути ми минава, аз вече знам, че ще ми мине и просто си го изчаквам. Но това вече на един по-късен етап, когато човек е осъзнал, че всичко това не е толкова страшно, не го поглъща по този начин. Така че индивидуално е. И колкото по-малко всъщност човек знае, толкова повече вкарва алогични умозаключения, вкарва това очакване в ежедневието си, имам предвид, че паникатаката може да дойде и сега, и всъщност по този начин я самопродуцира, защото когато човек преживява панически състояния, то е като много фин лакмус и всеки един стрес може да му се отразява, и когато човек допълнително мисли за това, както ми каза, ох сега, дали тази вечер отново ще ми се случи, защото сега има и друг момент, аз много пъти съм го казвала, вечер всички емоции са по-интензивни, mm-hmm, всички състояния физически и психически са по-така силно се усещат от нас хората, и много често хората споделят, че всъщност тогава им се случва, и когато ти, да речем, имаш горе-долу един и същи часови диапазон, в който преживяваш паническото състояние, тялото помни, и когато човек започне да мисли за всичко това, той сам може да провокира това състояние. Така че много често има една много тънка граница, в която когато говорим с човека да обясни симптоматиката, кога какво се е случило, трябва много да се внимава, за да не се фиксира това усещане и да не се научи човек да мисли много интензивно, дори понякога и натрапливо за тези състояния, защото всъщност практически може вече да няма източници, да няма причини това, всичко това да се случва, но ние, преживявайки това състояние с този силен страх, да фиксираме в психиката и в тялото този процес. На практика ние знаем, че и сме говорили тук, ние имаме една невропластичност и много трябва да внимаваме в това отношение. Какво всъщност правим и с тялото си, и с нас самите, и тук вече идва момента, това, което много често хората питат, добре, да, какво да правя генерално в живота си? Аз винаги тръгвам от там и питам, колко се движите? И така, срещу мен има едно така...
Какво общо има?
Да, какво общо има? И в този момент, в който аз преживявам панически състояние, не знам дали днес или утре пак ще ми случи, колко пъти ще ми случи, аз трябва да мисля за движение. И това е най-простото. И най-първото наистина. И хората, които преживяват панически състояния, знаят колко им е трудно. И за това трябва да се обясни защо движението е толкова важно. Така както преди малко казах, че кислорода е много важен, движението е свързано точно с кислорода, защото всички знаят, когато ние ходим по-бързо или тичаме, или правим някакви упражнения, това насища кръвта с кислород, когато кръвта е наситена с кислород, спада нейната киселинност, което е много важно, за да нямаме стрес в тялото. И всъщност се подобряват изключително много показатели, защото се активира лимфната система, знаем, че тя ни детоксикира, оттам стресовите хормони естествено влизат в норма, всеки един орган и система функционира по-добре, и затова движението е толкова важно. Чисто като биологичен фактор, а като ефект върху психиката, движението е свързано с това, че ако аз получавам панически състояния и моите крака омекват, и аз се потия, и стомаха ми се свива, и всичките тези процеси ме карат аз да започна да не вярвам на тялото ми, то физическата активност, независимо каква е, прави точно това. Аз виждам, че моето тяло се справя. Аз днес, да речем, съм се разходил или разходила и съм изминала или изминал 2, 3, 4 км или 5 според моите възможности с по-бързо или по-бавно темпо, И знам, че го мога. И когато ми се случи да ми се подкосят краката и усетя предвестниците на паникатаката, ако аз се сетя, че чакай, аз вчера извървях 5 км или тичах 2 км, правих йога упражнения, движих се много активно, скачах на въже, правих какви ли не упражнения, ами всъщност моето тяло е добре. Тогава защо аз трябва да се плаша, че в този момент нещо му се случва, след като аз знам, че то може да функционира правилно и не ме предава. Така че има тези два основни ефекта на движението или който може да се занимава с спорт, че от една страна чисто биологично, от друга страна чисто психически подкрепят човек в тази ситуация.
Алекс, предполагам, че още имаш да кажеш по този тема. Сигурна съм, че много хора я слушат с любопитство и с внимание, защото я свързват с своето съществуване, разпознават я, може би в близки, в приятели, но предполагам, че ще оставим за следващия път.
Да, може би трябва да поговорим всъщност как да се движим при такива състояния, защото е много специфично.
Как да се движим, да.
Както казах, как да помогнем и на близък, който има панически състояния. Да. И какво друго можем да правим?
Ами до следващия вторник тогава. Благодаря ти. На вас хубаво, след обед, до утре.